Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 3. april. Sporazum Beograda i Prištine može biti potpisan ove godine, ali je pitanje da li bi on bio funkcionalan u praksi. Jedna je od poruka skupa budućnost odnosa Kosova i Srbije koji je održan u Beogradu. Vučić može biti smenjen samo na izborima, o ostavci nema pregovora, kaže prvi potpredsednik vlade Ivica Dačić. Skupština Srbije usvojila set zakona iz oblasti zdravstva, uvodi se redovan obavezni skrining. Ustavotvorna skupština Venecuela je ukinula imunitet samoproglašenom predsedniku Juanu Guaidu. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 21 stepen. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti zašto opozicija u Srbiji nema podršku Zapada. Erik Gordi, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu i stručnjak za jugoistočnu Evropu.
Jedan od razloga jeste da Zapad još uvek računa na Vučića da će im dati nekakav rezultat u pregovorima sa Kosovom.
Istraživali smo i da li je Facebook stranica Srbija naša zemlja, koja je poznata po tome što pojedine novinare, medije i opozicione lidere optužuje da rade protiv interesa Srbije, povezana sa ekstremno desničarskim američkim portalom Breitbart News. Naime, u opisu ove stranice naveden je link ka sajtu breitbart.rs. Bojan Perkov, istraživač u Share fondaciji, kaže:
kada neko stavi određeni sajt na Facebook stranicu, to ne mora da znači da zaista postoji zvanična veza. Ukoliko bi glavni Breitbart iz SAD-a uvideo da neko neovlašćeno koristi njihovo ime, mogao bi vrlo lako da traže da se ti podaci uklone sa Facebooka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sporazum Beograda i Prištine o Kosovu može biti potpisan tokom ove godine, ali je ključno pitanje da li bi taj dokument bio funkcionalan i sprovodiv u praksi. Jedan je od zaključaka učesnika konferencije Izazovi i perspektive procesa normalizacije odnosa održanog u Beogradu. Ivo Visković, nekadašnji diplomata, rekao je da okvirne ideje postoje, ali da je problem veoma složen.
Bilo bi besmisleno ući u pregovore bez neke ideje o cilju i o tome šta je eventualno moguće rješenje.
Šta bi po vama bilo racionalno i primenljivo rješenje koje bi prihvatili i Beograd, i Priština, i Amerika, i Evropska unija?
Ko to nađe, zaslužuje Nobelovu nagradu. Da se je rešavalo u ranijoj fazi, bilo je mogućnosti, recimo kao što je nađeno rješenje za takozvano tršansko pitanje posle Drugog svjetskog rata.
Da li je razgraničenje moguće?
Ja nisam veliki pristalica toga, ali i tu se opciju mora uzeti u obzir.
Rekao je Ivo Visković u razgovoru sa našim Zoranom Glavonjićem, a Behulj Bećaj, profesor političkih nauka iz Prištine, smatra da brzo obavezujuće rešenje ne bi dovelo do normalizacije odnosa.
Papir podnosi sve, pa i sporazum, ali verovatno ćemo imati možda većih problema nego što imamo sad, ukoliko na brzake dođe do sporazuma bez realnog promenljivog stanja koji približava stavove koji su za sad udaljeniji nego što su bili pre početka dijaloga. Dijalog je u krizi iz razloga što smo mi s jedne strane imali javan dijalog koji je bio farsa i onaj stvaran, odnosno suštinski dijalog koji je bio konfidencijalan.
A Ilir Deda, poslanik opozicione partije Alternativa u Skupštini Kosova, o ovom pitanju kaže:
sada je nastao vakum. A gospodin Han, a i gospođa Mogherini, ja ću biti veoma bezobrazan i direktan, oni više misle da li će oni biti deo sledeće Evropske komisije posle evropskih izbora, naročito gospođa Mogherini, ona se veoma zdušno zalagala za korekciju grada i žele graditi neki uspeh na ovom procesu između Kosova i Srbije. Evropska unija kao celina se ne zalažu za korekciju granica. I to vam mogu reći sa velikim predvidibilitetom.
Dragan Đukanović, direktor Centra za spoljnu politiku, ocenio je da je izvesno da postoji nacrt finalnog sporazuma Beograda i Prištine.
U ovom trenutku ne mislim da postoji konačan papir, nego možda neka osnova koju Brisel će ponuditi stranama. Dakle, neke tačke oko koji će strane razgovarati. Kada se sve tačke zatvore, verujem da će biti konačni. Ja se iskreno nadam da to može biti kraj ove godine, a vidjet ćemo zaista da li je to i koliko realno. Dakle, najprije mora doći do deblokade čitavog procesa, dijaloga, a nakon toga i ulaska u završnicu koja može trajati možda nekoliko nedelja ili nekoliko meseci.
Dragan Đukanović, direktor Centra za spoljnu politiku. Na ovom skupu ocenjeno je i da je za normalizaciju odnosa potrebno promeniti i istorijski narativ dve strane, koji je dijametralno suprotan. Više o ovoj temi potražite tokom dana na našem sajtu slobodnaevropa.org. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić može biti smenjen samo na izborima. O njegovoj ostavci nema pregovora, poručio je ministar spoljnih poslova i prvi potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić. Gostujući u programu televizije Pink, Dačić je povodom zahteva učesnika protesta 1 od 5 miliona i dela opozicije da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnese ostavku, rekao da se o tome ne može pregovarati jer se takve stvari rešavaju na izborima. Da predsjednik države podnese ostavku i svi mi, to ne može da bude zahtev, to se rešava na izborima, rekao je Dačić, čija je Socijalistička partija Srbije vodeći koalicijani partner naprednjaka u vlasti. Uprkos tome što su lideri opozicionog saveza za Srbiju u posljednje vreme osnažili diplomatsku kampanju, putovali u Brisel, Vašington i sretali se sa visokim zvaničnicima Evropske unije u Beogradu, izostaje nedvosmislena podrška Zapada ovom opozicionom bloku. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenjuju da je to pre svega zato što se u zapadnim prestonicama ocenjuje da je taj opozicioni blok nacionalistički od aktuelne vlasti. Branka Trivić donosi priču.
Ima više razloga što opozicija ne dobija podršku od Zapada. Jedan od razloga jeste da Zapad još uvek računa na Vučića da će im dati nekakav rezultat u pregovorima sa Kosovom.
Ovu ocenu za Radio Slobodna Evropa iznosi Erik Gordi, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu i stručnjak za jugoistočnu Evropu.
Kad je u pitanju Kosovo, ne samo Kosovo, nego i Bosna i Hercegovina, u nekim trenucima se stvarno vidi da je opozicija još nacionalističkija od vlade i onda zašto bi nekako hoće stabilnost u regionu podržao tu opoziciju?
Upućuje uzvratno pitanje sagovornik Radija Slobodna Evropa iz Londona. I zaista, uprkos tome što opozicioni savez za Srbiju već gotovo 4 meseca protestuje u više desetina gradova Srbije, tražeći ostavku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i drugih najviših nosilaca vlasti, zbog nasilja nad političkim protivnicima, autoritarne vlasti, gušenja institucija i medija, Vučić odbija mogućnost dijaloga s liderima opozicije i protesta. Ni to što je Srbija nedavno na listi Freedom House-a posle niza godina i slobodnih pala u kategoriju poluslobodnih zemalja nije uticalo na popuštanje vladajućih krugova i otvaranje prostora za dijalog sa društvom i političkim protivnicima. Ono međutim što je isto tako očigledno jeste činjenica da se zbog dugotrajnih i upornih protesta građana i značajnog dela opozicije u Srbiji ne uzrojavaju mnogo ni međunarodni akteri, niti oni u Briselu, niti oni u Vašingtonu.
Više im znači dogovor između Srbije i Kosova nego što im znači demokratija u bilo kojoj zemlji u regionu. Tako da je demokratija, ako je ikada bila na prvom planu, sada je izašla u drugi plan.
Objašnjava tu okolnost Erik Gordi. Region Zapadnog Balkana ide u smeru destabilizacije, ocenjuje Zijad Bećirović, direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, koji u tom kontekstu objašnjava zašto izostaje zapadna podrška opozicionom savezu za Srbiju.
U postojećoj konstelaciji odnosa, srpska opozicija, koju simboliziraju Boško Obradović, Vuk Jeremić i Dragan Đilas, nigdje i nikome ne mogu biti alternativa. Poznato je kakav je Boško Obradović, pokret Dveri, znači radi se o ekstremnom desničarskom pokretu koji u mnogim aspektima se može okarakterizirati kao profašistički. Znamo politički put Vuka Jeremića, njegove stavove koji su mnogo čemu retrogradni, a i hipoteku dosadašnje vladavine i njegovog poslovnog imperija samog Dragana Đilasa.
Predočava Bećirović. Lideri Saveza za Srbiju upornim protestima žele da delegitimizuju Vučićevu vlast, ali i da privuku pažnju sveta na svoje proteste u Srbiji. Otuda su se u posljednjih meseci po dana sretali sa zapadnim zvaničnicima s obe strane Atlantika. Tokom dvodnevne posete Vašingtonu krajem marta, jedan od osnivača Saveza za Srbiju Dragan Đilas i sekretar tog Saveza Ljuban Panić sreli su se i sa Matthewom Palmerom, zamenikom pomoćnika državnog sekretara i predstavnicima Senata i Kongresa. Ipak, da je parlament mesto gde treba da se raspravlja o političkim i drugim pitanjima, poruka je koja je krajem februara poslata iz Kancelarije Evropske šefice diplomatije Federike Mogherini. Potom je pre nekoliko dana u Beograd stigao i Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Kako je posvedočila Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke, Hahn je još jednom istakao potrebu da dijalog bude vođen u institucijama, ciljajući, kako je rekla, na povratak opozicionih poslanika u parlament. Eric Gordy ocenjuje da je jedan od razloga što se Evropska unija i Zapad ne bave mnogo demokratskim deficitima u Srbiji i to što Unija ima i sopstvene probleme sa demokratijom i što se ne suočava baš najuspešnije sa autoritarnim vladama u evropskim državama kao što su Mađarska i Poljska, a o Sjedinjenim državama kaže bolje da uopšte ne pričamo, svi znamo kakva je administracija tamo.
Konačno ima još jedan razlog, a to je pitanje koji je uopšte ta opozicija u Srbiji, jer ako je nekome stvarno stalo do demokratije, onda nije mnogo verovatno da će podržati nekog Boška Obradovića ili Sergeja Trifunovića iz očiglednih razloga.
Ocenjuje Eric Gordy. Takvo stanje stvari ne obećava promene kako na relaciji vlast-opozicija, tako i u odnosu posmatrača prema političkim snagama u Srbiji. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na Facebook stranici Srbija naša zemlja, koja označava pojedine novinare, medije i opozicione lidere da ne rade u interesu Srbije, a neke od njih označava i srbomrscima, linkovana je internet adresa breitbart.rs, ali je nejasno da li je reč o srpskoj podružnici američkog portala Breitbart News. Naime, Breitbart.rs naveden je u odeljku o informacijama o Facebook profilu Srbija naša zemlja, koja ima preko 95.000 pratilaca. Pripremile je Mila Đurđević i Ljudmila Cvetković.
Da li su registrovali podružnicu u Srbiji, ako jesu, ko se nalazi na njenom čelu, te da li su eventualno povezani sa nekom političkom partijom u Srbiji? Na ova pitanja Radija Slobodna Evropa upućena portalu Breitbart.com do trenutka objavljivanja ovog priloga nismo dobili odgovor. Facebook stranice Srbija naša zemlja koristi narandžasti četvrtasti logo, kao što je ono i na američkom Breitbartu, samo što je slovo B zamenjeno slovom S. U rubrici informacije nalazi se link ka sajtu Breitbart.rs. Uvidom u registar nacionalnog internet domena Srbije vidi se da je domen Breitbart.rs registrovan 27. februara ove godine. Taj sajt, međutim, još uvek nema sadržaj, niti je poznato ko je registrovao ovaj domen.
Kada neko stavi određeni sajt na Facebook stranicu, to ne mora da znači da zaista postoji zvanična veza. Ukoliko bi glavni Breitbart iz SAD uvideo da neko neovlašćeno koristi njihovo ime, mogao bi vrlo lako da traže da se ti podaci uklone sa Facebooka, naročito jer je reč o medijskom portalu iz SAD, te je mnogo veća šansa da Facebook kao također američka kompanija reaguje.
Objašnjava ZRS Bojan Perkov, istraživač u Share fondaci. Birn je preneo da je srpski biznismen Bogoljub Pješčić 28. marta na Twitteru napisao: sve što radim je transparentno, ja sam jedini koji trenutno vodi budući sajt Breitbart Srbija. Međutim, kako je preneo Birn, Pješčić im je dan kasnije rekao da više nije šef Breitbart RS, ali da zbog sporazuma na otkrivanju podataka koji je potpisao ne može da daje kontakte bez odobrenja tih osoba. Bogoljub Pješčić nije želo utorak za RS da govori o Breitbartu RS. Radio Slobodna Evropa je uputio i nekoliko pitanja na adresu Facebook stranice Srbija naša zemlja. Ko je osnovao tu stranicu? Da li su deo Breitbart RS? Da li su povezani sa američkim Breitbartom? Ni na ta pitanja nismo dobili odgovore. Na Facebook stranici Srbija naša zemlja među objavljenim sadržajem se nalazi da su pojedini novinari i mediji, citat, finansirani od kriminalnog klana Clinton i Georgea Soroša. Kao Soroševe jurišnike navode Nedima Sejdinovića, Dinka Gruhonjića, N1, Betu, Danas, Krik, Birn, Cins. Jedina uloga im je destabilizacija Srbije, posebno u okviru kosovskog problema, navodi se u jednom od postova. Nedim Sejdinović, doskorašnji predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, označava se kao muslimanski ekstremista i srbomrzac.
Sporadične pretnje koje dolaze tako s vremena na vreme, već da je u pitanju jedna onako sistematska provala mržnje i zastrašivanja.
Kaže ZRS Nedim Sejdinović. Osim Sejdinovića, krivičnu prijavu zbog ugrožavanja sigurnosti, pretnji, kleveta i uvreda izrečenih zaposlenima N1 na Facebook stranici Srbija naša zemlja podno je krajem marta advokatski tim televizije N1. Na pitanju upućeno tužilaštvu za visokotehnološki kriminal da li su i šta preduzeli povodom ovih krivičnih prijavi do trenutka objavljivanja ovog priloga nismo dobili odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević i Ljudmila Cvetković.
Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdravstvenom osiguranju koji uvode obavezan redovan screening pregled i bolovanje od 100% za roditelje teško obolele dece. Prema tim izmenama, ukoliko pacijent neopravdano ne dođe na screening pregled, a kasnije oboli, učestvovaće u troškovima daljeg lečenja bolesti u iznosu od 35%. Takođe, predviđeno je da roditelji teško obolele dece primaju naknadu od 100% za vreme privremene sprečenosti za rad zbog deteta do navršenih 18 godina života. Prenatrpanost u srpskim zatvorima je i dalje velika, ali je stopa smrtnosti u kaznionicama opala, navodi Savet Evrope u svom godišnjem statističkom izveštaju o stanju u evropskim zatvorima za 2018. godinu. U januaru 2018. ukupan broj zatvorenika u Srbiji bio je 10.807, što je gotovo identično sa 2016. godinom, navodi se u studiji. Studija ukazuje da je stopa zatvaranja u Srbiji 154,4 zatvorenika na 100.000 stanovnika, što je više od evropske srednje vrednosti. Smrtnost je na 10.000 zatvorenika znatno opala sa 60,6 2015. na 32,4 2017. navodi Savet Evrope.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sporazum Beograda i Prištine može biti potpisan ove godine, ali je pitanje da li bi on bio funkcionalan u praksi. Jedna je od poruka skupa budućnost odnosa Kosova i Srbije koji je održan u Beogradu. Vučić može biti smenjen samo na izborima, o ostavci nema pregovora, kaže prvi potpredsednik vlade Ivica Dačić. Skupština Srbije usvojila set zakona iz oblasti zdravstva, uvodi se redovan obavezan screening. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 21 stepen. U drugom delu emisije vodimo vas na predstavu Natan Mudri, kako ga danas čitamo, koja govori o međureligijskoj toleranciji i odnosu prema drugom i drugačijem, a koju đaci iz Srbije izvode pred svojim vršnjacima u celoj zemlji.
Na isti način na koji mene moja vera uči ljubavi i tebe tvoja uči ljubavi.
Isto tako kao što mene, moje učitelji vere nagovaraju da te mrzim i tebe, tvoje učitelje, nagovaraju da me mrziš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Venecuelanska ustavotvorna skupština ukinula je imunitet predsjedniku parlamenta Juanu Guaidu i odobrila njegovo krivično gonjenje zbog uzurpacije funkcija. Mi delamo na osnovu ustava, izjavio je predsjednik ustavotvorne skupštine Diosdado Cabello, inače drugi čovek vladajuće partije. Venecuelanska opozicija pak tvrdi da i Vrhovni sud i ustavotvorna skupština služe vlasti socijalističkog predsjednika Nikolasa Madura. Guaido, samoproglašeni predsjednik Venecuele, je pre glasanja o imunitetu rekao da bi moglo biti pokušano i njegovo hapšenje.
Nećemo da bežimo od naše odgovornosti. Možda su mislili da ću napustiti zemlju ili da će im to lako proći, ali neće. Ako žele da idu sa tim, neka ih, ali treba da budu svesni posledice.
Izjavio je Guaido. SAD su više puta upozoravale venecuelansku vladu da ne preduzima mere protiv Guaida, kog su priznale kao šefa države. A ministri NATO u Vašingtonu održavaju dvodnevni samit, čime se obeležava 70. godišnjica postojanja vojne alijanse. Jens Stoltenberg će danas se obratiti američkom kongresu kao prvi generalni sekretar Saveza u njegovoj istoriji, koji će govoriti u američkom zakonodavnom telu. Na samitu će se razmotriti bezbednosne pretnje u svetu, uključujući i pitanje Rusije i Afganistana, priredila Mirjana Rakela.
Uoči samita američki predsjednik Donald Trump i glavni tajnik Saveza Jens Stoltenberg još jednom su ponovili da članice NATO-a moraju izdvajati više za obrambene potrebe. Donald Trump je istaknuo da se radi o podjeli tereta među članicama.
Neke članice, iako bogate, nisu plaćale dovoljno za potrebe Saveza. 2% BDP-a bi trebalo izdvajati za alijansu, ali mislim da bi vjerojatno trebalo biti i više od toga.
Glavni tajnik Jens Stoltenberg.
Nakon što su godinama smanjivana sredstva za odbranu, saveznici NATO-a će do kraja sljedeće godine morati da izdvoje još 100 milijardi dolara u budžete za odbranu. Time će se pokazati da je NATO jak savez. osnažili smo spremnost naših snaga, pojačali smo našu zajedničku borbu protiv terorizma i ulažemo više u odbranu.
We are investing more.
Na sastanku središnja tema biće Rusija. Očekuje se kako će ministri odobriti niz mjera za unapređenje NATO-vih obrambenih sposobnosti u Crnomorskoj regiji. Situacija u Afganistanu, kao i propast sporazuma o kontroli oružja, koji su Sjedinjene Države i Rusija potpisale u posljednjim godinama hladnog rata, te odluka Turske da kupi ruski raketni sustav zemlja-zrak također će biti na dnevnom redu. Ruski sustav nije kompatibilan sa sustavima NATO-a i smatra se prijetnjom američkim avionima F-35, a službena Ankara je do sada više puta upozorena da ne djeluje u interesu alijanse.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Regionalne teme. Samo dva dana od objave da će prva bosansko-hercegovačka povorka ponosa biti održana 8. septembra u Sarajevu, objavljeno je na hiljade komentara, uglavnom na društvenim mrežama, koji obiluju govorom mržnje, pretećim porukama i pozivima na nasilje. Kakav je društveni kontekst u kojem se priprema prva povorka ponosa, pitanje je na koje je odgovor potražila Selma Boračić-Mršao.
Kantonalni odbor Stranke demokratske akcije Sarajevo pozvao je organizatore i vlasti u kantonu Sarajevo da odustanu od organizovanja povorke ponosa i bez ikakve potrebe ne unose nered među građane glavnog grada Bosne i Hercegovine. U saopćenju za javnost, između ostalog, stoji:
javne parade i povorke LGBT osoba ne treba organizirati jer će time samo produbiti jaz između ljudi različitih shvatanja, a ljudska prava neće dobiti novu vrijednost.
Zastupnica ove stranke u Skupštini kantona Sarajevo Samra Ćosović-Hajdarević bila je konkretnija, te u svom statusu na Facebooku napisala kako je grupi aktivista i aktivistkinja koji organizuju povorku cilj da upropasti državu i njen narod, te da se oni trebaju izolovati i skloniti što dalje od naše djece i društva. Ovakve izjave onih koji učestvuju u donošenju odluka, koji bi trebali biti glas naroda, pokazuju da je ovo društvo i dalje zatvoreno, da je to društvo koje forsira predrasude, ocjenjuje mlada BH režiserka Ada Sokolović.
Jako je važno da se dogodi prva povorka ponosa u Sarajevu i da učini vidljivi da su ljudi različiti, da trebaju biti slobodni i da imamo pravo da budemo različiti.
Govor mržnje, pozivi na nasilje, izolaciju pripadnika LGBTQ zajednice iz društva, jedan od njih 2013. godine bio je pretučen na svom radnom mjestu.
Međutim, kad sam došla da uzmem narudžbu, oni su mene opkolili, a unutar tog obruča sam se ja našao enfas sa dotičnim Tarikom. Odmah mi je rekao da li sam ja peder. On je mene pesnicom dva puta udario u grudni koš.
Ne čude komentari puni govora mržnje u društvu kako je bosansko-hercegovačko, kaže nekadašnji urednik magazina Dani, danas advokat Senad Pećanin. Na svojoj koži je osjetio bijes mase kada je odlučio podržati prvi kvir festival u Sarajevu koji je zbog nasilja prekinut.
Ovakve reakcije su plod višegodišnje indoktrinacije građana od strane dijela vjerskih zajednica, političkih stranaka i medija, koji u osnovi imaju fašizam, nacionalizam i ksenofobiju prema svakoj vrsti različitosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
A u pojedinim školama u Srbiji počelo je izvođenje omladinske obrazovne predstave Natan Mudri, kako ga danas čitamo, koja govori o međureligijskoj toleranciji, mržnji, ljubavi i odnosu prema drugom i drugačijem. Ova predstava koju đaci izvode đacima proizvod je dvomesečne pozorišne radionice u okviru škole ljudskih prava za mlade Helsinškog odbora za ljudska prava uz podršku ambasade SAD u Beogradu i delegacije Evropske unije. Ognjen Zorić prisustvovao je izvođenju u 12. Beogradskoj gimnaziji.
Na isti način na koji mene moja vera uči ljubavi i tebe tvoja uči ljubavi.
Isto tako kao što mene moje učitelji vere nagovaraju da te mrzim i tebe tvoje učitelji vere nagovaraju da me mrziš.
Srednjoškolci iz različitih delova Srbije, različitih religija, zajedno su napravili pozorišnu predstavu, čiji je cilj promocija tolerancije, pre svega one među drugim narodima i religijama.
Ja sam pedijatar dr. Sekul Stanić. Bio sam upravnik bolnice u Počitu.
Srbin sam koji je spasao nekoliko svojih kolega Bošnjaka, muslimana. Tri vojnici su me ubili. To su moji sunarodnici. Ja sam mrtav, ali ja sam čovjek.
Priča o Sekulu Staniću koji je u zlo vreme ljudsko stavio ispred vere i nacije, među brojnim je sličnim primjerima koji su poslužili kao građa predstave Natan Mudri, kako ga danas čitamo, zasnovane na drami Gotholda Efraima Lessinga iz druge polovine 18. veka, a koja i sama preispituje teme identiteta, trpeljivosti, tolerancije i mogućnosti zajedničkog života.
Kroz igru, pozorišnu igru, deca mogu da nauče mnogo. Dakle, mogu da preispitaju ono što im se u društvu nameće. Mnoge predrasude mogu da ispitaju.
Rekao nam je reditelj predstave i mentor mladih glumaca Zlatko Paković. Ovo delo đaci okupljeni oko pozorišne radionice Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji sada izvode svojim vršnjacima po školama širom zemlje. A nakon odigrane predstave u 12. Beogradskoj gimnaziji, Nevena Ognjenović, učenica pravno-poslovne škole iz Beograda, rekla nam je da su u početku imali tremu kako će mladi reagovati i da li će biti spremni da eventualno preispitaju sobstvene predrasude.
Međutim, kad smo imali predstavu u Zrenjaninu i Sremskim Karlovcima, stvarno smo se začudili kako su deca naših godina reagovala i zaista su nekako, postavili su nam više pitanja, zaista su se zainteresovali i razmišljali o tome šta smo mi njima ispričali.
Mnogi učesnici ovog projekta priznaju da su u početku i sami imali predrasude. To je slučaj glumca amatera Jovana Božovića, učenika trećeg razreda Železničke tehničke škole iz Beograda.
Kad sam upoznao Irfana, kad sam upoznao Edinu, Dilajlu, zbližili smo se i bukvalno te predrasude su sve nestale i tokom tih radionica sve to nestalo. Potpuno sam drugi čovjek i jako mi je drago zbog toga.
Jovana Videnović iz gimnazije Svetozar Marković u Nišu ističe da predrasude leže u nepoznavanju i nerazumevanju drugog i drugačijeg, te navodi kako se ona s tim suočava u svom okruženju.
Ja i ti se sad upoznamo. Ja ti kažem da se ja zovem Jovana. I mi se družimo, ne znam, 3, 4, 5, 6 mjeseci. Nakon 6 mjeseci ja ti kažem da se ja zovem Edina. Da li bi to napravilo ikakvu razliku što sam ja odjednom postala muslimanka, a pre si mislila sam hrišćanka? Naravno da nije, zato što se mi družimo već 6 mjeseci i nas dvoje smo se zbližili. To je čest primjer koji ja kažem svojim drugarima kada tako imaju neke predrasude. Da.
Neznanje i nepoznavanje preduslov su za stvaranje predrasuda, smatra glumac Miroslav Uletić, učenik prve ekonomske škole u Beogradu. Zato, posle svake odigrane predstave, organizuju i razgovor sa publikom.
Mislim da je više u problemu naše generacije što mi čujemo činjenicu i držimo se nje kod potpuno stačna. U stvari, niko ne pita zašto to tako, zašto ta činjenica tako funkcioniše, zašto se tako ide. I to je najveći problem možda svega što ne postavljamo pitanja.
Predstava Natan Mudri uskoro bi trebalo da se igra i u drugim srednjim školama u Srbiji.
Ajmo ruke, 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 ruke! Javi se škola! Javi se škola!
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U 14 sati i 28 minuta podsjećamo na najvažnije vesti. Sporazum Beograda i Prištine može biti potpisan ove godine, ali je pitanje da li bi on bio funkcionalan u praksi. Jedna je od poruka skupa budućnost odnosa Kosova i Srbije koji je održan u Beogradu. Vučić može biti smenjen samo na izborima, o ostavci nema pregovora, kaže prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Skupština Srbije usvojila set zakona iz oblasti zdravstva, uvodi se redovni obavezni screening. Ustavotvorna skupština Venezuela ukinula imunitet samo proglašenom predsjedniku Juanu Guaidu. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 21 stepen.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Mm-hmm. Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našem profilu na Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Prijetan ostatak dana žele vam producent Andrija Backović i voditelj Dušan Komarčević.